aputo naka akaisikare kaluni. Abu Yesu kotwana kanuoko. Yokana ekekilo kiuniete ekokorlo kitomono kaungono adolore itomono kikanyikape. Na ajare Yesu akwapu abuko soma akro nuka umokin. Akotosi itunga alua apuaka Yesu arauni ekaba kakezi. Ajenete Yesu nyesi etunga nani loa bala Musa ebuni angarakini itunga luka Israel. Kwenye lua ngerito Israel mamu akotosi Yesu arauni ekaba kakezi. Kolimokisi loka pugana aki arangesi komsalaba. Atwana Yesu komsalaba akidaka aronisio kangeni itwan kalarasino ikere. Na atwana Yesu komsalaba esituni oni iboro luabu Musa kosoma. Yesu enyaritai imerekeke kedeke. Apakine uja eroko kelimok Musa Israelin. Akiara imerekeke kopiakisi akot okekia luka itogoi. Kech, nake swamata kwangini mamu itwane abu kotwana kotogoi kangul. Ebala edeke kakiroto kenge atiare kedia kasi oni ejai apesana naka aronis. Apesana ngini eraiti atwanare kalomari kama kedeke ikarukere. Ebala akiroto kedeke atiare adia kasi itunga kere. Eto diariti oni kere ejasi kapesan naka aronis. Kwenye na atwanya Yesu abuko tacha apesana na karonis woko. Yesu eputosi ka imerekeke ni abuko lemu akijara arauni asubaniti tetere mamu itunga ketwa kete. Kalipata oni Yesu alemari aronis woko. Yesu amakini kwangin. Einakini oni akijara naka ikarukere. Na ajare Musa amoding ka Israelini. Konomo Musa amoru kolemu edeke akipi tetere emasete idwe luka Israel. Mamu atwakare kanuka kure. Yesu ngesi amoru. Na etwanya Yesu komsalaba eputosi kamoru na anomi edeke. Dimarae abu Yesu kotwana ebekini akijara na mamu kedaun. Kotema Yesu kere yeni eyuni eyong. Elomunete ichorini kakipi kotoma keche. Kopiake Musa emunu loke chumata kuju kakitoi. Kongoliasi lua atuakitio. Lua kwenkonyito imuno kojarata. Yesu ngesi emunu loke chumata. Kotwana Yesu komsalaba kanuoko. Etuakete oni kanuka aronisi woko. Kapotu oni mama ka Yesu. Kakilipingesi akitimyo. Elemari aronisu woko. Eboete oni ka Yesu kokuju ikarukere.